تربية 2.0.
مرحبا بكم في تربية 2.0. كما كل نهار أحد من العشرة للحديش نحكي ونختار تيماتيك في علاقة بالتربية، في علاقة بالتعليم. كما استنستوا ما عندناش ريستريكسيون داج، ما فماش عمر. دايوغ اليوم باش نحكيو على الصلاعة، على الفاكونس اللي قاعدة تقرب غران با. اي دايوغ باش نحكيو جوستومون على لي فواياج سكولير. هذايا في البارتي الثانية في تكنولوجي دو ليدوكاسيون. محمد سعيدين فا انونسي ان بارتناريا، وباش نحكيو لكم على لي فواياج لينغويستيك. من قبل جوستومون خلنا نحكيو جينيرالمون على لي فاكونس، كيفاش ينجم يعديهم الصغير سورتو، كيفاش ينجم يتفرهد فيهم اي لون بروفيت اوسي بوتيتر بور ابراندر ما نعرفش. ان توكا تو محمد يعطيني زيد كيفاش اليوم لي سوليوشن تكنولوجيك اي نوميريك ينجموا يعاونوا في لي فاكونس سورتو كي بداو لي بارون اوكوبي. معايا اماني بن ناصر في الاخراج واي بالومي في الاخراج الرقمي. نبداو توت سويت بديبا دو جور.
Débat du jour.
Mohamed Saïdine, Aslim.
Aslim Hajer, مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
Ça va?
الحمد لله.
غيبة.
غيبة يفهم برشة جديد إن شاء الله.
هيا بيه. دونك هي راي جمعة متاع امتحانات راهم هما ستريسي ويقولوا كي تحكينا على الـ على الفاكونس. ميسالش خلينا نعطيوهم كل.
بيان سور بيان سور.
نوريهم لو بو دو تونيل.
إي هما صغار توا كلهم عاملين كونت روبور معناتها. بالأخص في البريمير وحتى في الكوليج معناتها اللي ما عندهمش كونكور وكل شيء قاعدين يحسبوا بالنهار بالنهار بالساعة بالساعة معناتها. معناتها فوالا دونك يستناو في الفاكونس بدقيقه ودرج دونك كومون دي. وهوني معناتها اون فا انترفونير في الناحيه هذيا اللي كونوا معناتها حتى لاسبي فاكونس دي ام اس ما خلتوش مسايب. خاطر كيما تتذكر حكينا على اكتيفيتي باراسكولير. والباراسكولير يعطي الامباكت نتاعو والروندمون نتاعو اكثر اكثر في السلاع. Quand on dit cela, on dit temps libre, on dit oisiveté, on dit ma'andi ma'namel, on dit le parent yibda presque pi qata sha'ru bish yhot twin yhot sghar w mthenni alayhom.
Justement.
Mthenni alayhom d'un point de vue social, mthenni alayhom d'un point de vue sécurité, kima zad mthenni alayhom d'un point de vue pédagogique. On sait très bien il y a pas mal de d'élèves, ils ont des lacunes, des lacunes au courant de l'année, voilà des du rattrapage à faire, voilà ناجح كيما نقولوا بالضبط رشا ولا اتسيتيرا. دونك للناس اللي تحب تخدم على الكاليتي وعلى الحكايه هذه دونك الفرصه نتاعهم سي لا ريكوبيراسيون في الـ في الـ في السلع. Voilà, donc pour cela, on a préparé tout un programme.
D'accord.
Donc, tout un programme digitalisé, bien évidemment. Comme nous avons parlé de la technologie.
Ah, c'est la vie.
Et nous avons essayé de passer à la technologie, avec cette technologie classique, qui est dans le monde, qui est dans beaucoup de choses, des avancées technologiques qui nous ont aidé à beaucoup. La technologie est la vessie, donc nous avons aidé à beaucoup de gens. Nous avons aidé à l'âme pédagogique pour améliorer l'activité. Rendement tiro qui m'a tarif les professeurs, les enseignants, hatta les encadrements, les jardins d'enfants, les petites sections, etc. Donc la technologie ne peut que aider idan wafouha fil l'objectif mtaha, li houa l'objectif noble de l'éducation. On est donc fier du MS à Manna, Manta tout ce qui est la gestion de tout ce qui est club, de tout ce qui est activité parascolaire au sein de la plateforme. اللي تسمح للولي بيان سور كو نعرفوا الولي في الفاكونس هذا يخدم
يخدم
فما ولي ينجم ياخذ كونجي بجمعه جمعتين كيما فما ولي ما ينجمش ياخذ حتى نهار كونجي فوالا دونك هذا كل اللي ايتي بريفو دو فاسون ا اميليوري لا كوميونيكاسيون. وهوني جانب اخر نتاع اميليوراسيون دو كوميونيكاسيون يمكن نحكيو فيه على منظومه الدي ام اس اللي باش يكون فيه تطوير كبير برشا نتاع نتاع كوميونيكاسيون. كوميونيكاسيون زاد لايف كوميونيكاسيون لايف بطريقه تكنولوجيه متقدمه برشا
كونيكتد
بيبل فوالا تنجم تقول كونيكتد بيبل بشعارنك معناتها ما نحبش نقول شكون ما نعملش بيبليسيتي باهي مي شعارنا احنا سي لا كوميونيكاسيون. شعارنا احنا كوميونيكاسيون سي لا كوميونيكاسيون معناتها تري بروش سي لا بروكسيميتي اللي تخلق البروكسيميتي اللي تخلق لا بارتيسيباسيون بارونتال مع المؤسسه التربويه كيما حكينا كيما في دي ديبا قدم معناتها مع مختصين بيداغوجيين افيك لي اكسبيريونس اكستراوردينير. ونذكر هوني بالخير مدام طبوبي سي جندوبي معناتها سي دي شيفروني معناتها اللي عطاونا قالوا لنا راهو التشاركيه نتاع البارون سي ان بيليي دون ليدوكاسيون. باش ما نقولوش اللي معناتها في الدار ماهوش كيما اللي في المدرسه
بيان سور
دونك لازم معناتها اون اتخوات كولابوراسيون انتر لي دو اسبي هذوما صغير في الدار صغير في المؤسسه التربويه لازم ديما فما كونتينيتي ديما فما سينكرونيزاسيون دونك هذاك علاش حاولنا باش نطوروا الجانب تاع الكومونيكاسيون هذايا ومن ناحيه اخرى ليزاكتيفيتي باراسكولير اللي نحكيوا عليها توا اللي هي معناتها جانب مهم في تطوير المهارات نتاع الصغير كسو عنده ولا ما عندوش دي لاكون
دونك بو ريزومي امبليكي في البروغرام اللي تحضر فيه انت محمد فما دي بيداغوغ دونك هما اللي باش يعملوا البروغرام بيان سور لي تيكنيسيان كيما قلت انت معناتها دو كونيكتي بيتيتر ان طون ريل لو بارون اي معناتها ولدو معناتها تو ان بلانينغ هذيك اللي باش تخدموا عليه نتوما
هو الكونتينو دو بروغرام هو من اهم الحاجات من بعد شكون باش يمشي البروغرام سي لانتيليجونس ارتيفيسيال كي فال لو ديسيدي فهم كيفاش هوني عملنا حاجات دو فاسون اسكو نشوفوا شكون عنده البزوان خاطر انت باش تجي مثال ما نعرفش انا التلميذ عندهم دار خلاعه عندهم ديزاكتيفيتي لبس عليه في قرايته وكل شيء بوتيتري سوغا موان انتريسي باش يمشي يعمل اون اكتيفيتي كيلكونك اكس فهمتني دونك اوتوماتيكمون هوني لانتيليجونس ارتيفيسيال هي اللي باش تمشي لسلوي كي ا بوزوان que ce soit
elle va cibler هي
exactement elle va cibler هوني très important الحاجة الثانية انا معناتها كي معناتها كي باش نمشي الواحد معناتها انتريسي باش نعطيه ان بلوس دونك اوتوماتيكمون باش يرحب بالفكرة هذية وباش يكون اكثر عنده انتريسمون على خاطر يعرف يرى روحه اللي هو فك البرنامج هذاك اي بو اديري
وهنايا معناتها لي بروغرام شكون فيهم هكا الكوتي ديداكتيك بلعب معناها شويه خاطر
راهو
لازم اكيليبر ولا حتى كان تلميذ تعدى قد ولازم فماك الراحه في لي فاكونس معناها تحس روحه معاقب يعني
اكزاكتومون هي اسمها فاكونس وماهيش باش تخرج من اطار الفاكونس داكور كيما معناتها المبدا نتاعنا نعلموا صغارنا هما يلعبوا راهو مبدا معناتها قيم ياسر معناتها الامباكت نتاعو قوي برشا على الصغير على الافونسمون نتاع الصغير في لي زاكي نتاعو في معناتها في الافونسمون بيداغوجيك انتيليكتويل هارد سكيلز سوفت سكيلز نحكيو راهو هوني فهمتني هوني زاد البرنامج يكون عنده دوره باش ياثر على المهارات هذيا وباش يعطيها اضافه سواء انت في النيفو هذايا نزيد يتحسن النيفو نتاعك كسوا انت عندك دي لاكون اوتوماتيكمون لي لاكون هذوك اللي فونتر كومبلي بالبرامج اللي باش نحطوها في الصيفيه هذه ان شاء الله على البلاتفورم دي ام اس مع لي زيتابليسمون كي يدير معانا بيان سور اي افيك نو بارتنير
بيان سور هو دي فاصون ديما احنا نقولوا الناس في تونس يقول لك احنا ما عندناش حتى نحسنوا في البنيه التحتيه وباش نخلطوا للتكنولوجيا هاي ديجا وزاره التكنولوجيا معناتها هاي قاعده عندها استراتيجيه جوستمون باش تدخل معناتها هي سميتها استراتيجيه رقميه 2025 جوستمون باش تطور معناتها الانفراستركتور البنيه التحتيه وتقول لك الحد من الفجوه الرقميه وتكريس مبدا تكافؤ الفرص بين الجهات عموما يعني تحب توصل اليوم الانترنت او دي بي ان بو بارتو على اليوم ما نبقى معناها العالم قاعد يمشي في فيتيس وحنا في فيتيس نبقى اليوم سا سامبوز يعني اليوم انسان ما يعرفش يستعمل انترنت يتسمى انسان امي معناتها مش ما يعرفش يقرا ولا يكتب دونك هنايا
سي فري هو سي فري دونك كي نشوفوا لي جينيراسيون ونشوفوا الفاز افون كورونا وبعد كورونا بتبديل المايند سيت طريقه التفكير البزوا كي سيكري نتاع ديجيتال ايتترا والسهولية اللي ولات الوصول للمعلومة فيا لو ديجيتال مش كيما واحد باش يقعد يكتب باش يقعد فيزيكمون يلوج على الورقة ويلوج على الكتاب ايتترا توتي لا توتي بخي هذيك حاجة الحاجة الثانية لعل تكون هذية معناتها تكون هذية معناتها خطوة إيجابية باهية برشا نثمنها بصراحة لعل تكون نتائج الاستشارة اللي صارت يا با لونطون معناتها والدورة الثانية والاتسيتيغا دونك لعل هوني تكون نتيجة الاستشارة اللي لقاو القرار كونه الخطوة الأولانية هي الانفراستركتور حكينا فيها برشا الانفراستركتور لازمها تخلط الشتى ربوع معناتها الجمهورية دونك اوتوماتيكمون باش يلقى روحه أكلي في بلاصة بعيدة بعيد على العاصمة بعيد على الليجيبيليتي نتاع الريزو اتسيتيغا باش يلقى روحه عنده لاكسي يلقى روحه معناتها ما يدفعش برشا ولا يدفع سوم معناتها رمزي ولا حاجة في المتاف والمتناول باش ينجم يكسيدي للديجيتال ينجم يشوف معناتها الحاجات والميزات اللي يخليه يتمتع كما يتمتع ولد العاصمة ولا ولد لكل بريفي ولا اللي عنده الابليكاسيون وعنده الموبايل وعنده سمارت فون وعنده الكاتجي اتسيتيرا.
هيك هو التفاوت لي زينيغاليتي معناتها يفو ريدوير لي زينيغاليتي. عايشك محمد, احنا راجعين بعد شوية باش نحكيو على البارتناريال الجديد مع EF
تكنولوجي دو ليدوكاسيون.
تكنولوجي دو ليدوكاسيون مازالتو تسمع في تربية 2.0, وهنا مش محمد سعيدين وحده, معها ألفة نصري باش تحكينا على EF. ألفة عسلم.
عسلامة هاجر, واهلا مستمعي اكسبريس اف ام الكل.
سافا ألفة؟
تري بيان تري بيان.
حاضرين لي فاكونس. الوغ الساعه اول حاجه نحب نوريكم معناها الاو اف, تشوفوا معايا والهنية ساعة ماجازين ساعه وين يلقاوه الناس باش يشوفوا البروغرام او اف قداش موجوده من في من معناتها بلاد موجوده فيها عمرها 55 سنه تقريبا
59 سنه
59
بالضبط. اون اي ليدر مونديال دون ليدوكاسيون ا ليترانجي, سي ان اتابليسمون Suisse mm-hmm. qui existe dans 600 villes.
D'accord.
On a 52 destinations à offrir pour les apprentissages linguistiques, académiques et universitaires.
D'accord.
La brochure est dit qu'elle est bien faite, elle est gratuitement. J'ai les bureaux interna ou elle a la version digitale puisque au bachar digital.
Oui, oui.
Ils peuvent la télécharger également gratuitement sur le site internet interna.
D'accord. Donc, من 10 ل 25 سنة 25 ans et plus. Il y a différents programmes, 10, 14. 18-25 ou 25 et plus, donc
tout à fait. On a des programmes pour tout âge, en commençant par les plus simples qui sont les voyages linguistiques pour les juniors, pour les adolescents, les adultes et les professionnels, bien évidemment, et les seniors aussi. On a même des programmes pour les 50-60 ans et plus, les habouzid de Taal Moulura ou les Hassan Moulura à l'étranger. Donc nous avons, comme j'ai dit, 52 destinations en Al-Alam, Nkari ou Achara Lourat, là où elles sont nativement parlées. Donc Nkari ou l'anglais, les pays anglophones, comme les États-Unis, l'Angleterre, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Malte, Afrique du Sud, etc., Singapour, français en France, italien en Italie, mandarin en Chine, etc. Donc,
d'accord.
Le principe, c'est l'immersion totale dans la langue pour un avancement express, kif koumtoum, al-habou l'express, et justement pour découvrir la culture tout en apprenant la langue, al-habou ihasnouha, que ce soit juste pour le plaisir, durant les vacances scolaires, ou elle a pour des raisons académiques et professionnelles.
Et le lium, pardon. On se rend compte, Liou, mais les langues, ma sont très importantes, surtout l'anglais. Acteur, hâte le français. Le français, Kadin, il travaille au Ali, l'arabe, tu vois,
exactement.
Alors, hâte justement, comme nous, justement, l'anglais est parlé un peu partout. Donc, fait le film, Liou, bich taqra, bich tkhdem, bich.
Mais je vais te faire une. L'autre, le film, il est fait tarikhien, il est, ma l'arabe.
L'arabe,
M'ba'at tawa, b'hokm l'aulama, b'hokm technologie, li tchadet avec les anglophones, etc. هذاك موضوع آخر. توا لغة العلم هي الأنجلي. باهي لغة العلم هي الأنجلي أوتوماتيكمون. دونك اللي ما يعرفش يعمل تيست دو دكتوراه أنجلي ولا أختيك باش يهبطوا بالأنجلي ولا في السكيلز نتاعو عنده الأنجلي مينيموم, معناتها الأنجلي تكنيك ولات معناتها حتى في السبيساليتي أي تي نتاعنا احنا تو نشوفوهم في الكلاود كله سي بريمورديال, معناتها سي تري دوموندي سي تري فالوريزون للبروفيل اللي عنده الأنجلي من اللي ما عندوش أنجلي. سكوندارمون معناتها ثانويا عندك français ou بعد اللغات الاخرى تجي, tout dépend du contexte métier etc. voilà. mais هوني فما حاجه مهمه برشا لازمنا نقولوها ولازمنا نعبروا عليها, اللي كل العلوم اللي مدروسه اذا كان لا لانغ ني با ميتريزي il y aura des lacunes
forcément.
اش تحب نبداو من العلوم معناتها كي نقولوا المنطقيه الماتيماتيك. Si je ne comprends pas le masque, la problématique en langage naturel, que ce soit anglais ou français, je ne peux pas, avec la syntaxe, comprendre le but. Donc les lacunes, ils viennent au primaire. On est bien d'accord, ils viennent au primaire. Oui. Ou les lacunes, elles vont se multiplier en termes exponentiels. À la khater qu'il fait le primaire, il n'a pas les bases linguistiques. باش يلقى روحه في الكوليج تاع برشا, باش يلقى روحه في السكوندير معناتها والليسي تاع برشا, وما نحكي لكش قداش باش يتعب في اليونيفرسيتي.
أي هو راهو خلينا نقول خديمة عرق على اللغات هو والعربية وما العربية وتكلم بالع هو معناتها الإيديال معناتها أحسن حاجة أنك تميتريز لي لانج الكل العربية الفرنسية الإنجليزية ألف حكيت حتى على الشينوا اليوم أي. على اللغات الكلها
في طور العولمة والشين توا والأقطاب والأقطاب السياسية والأقطاب العالمية يعني قاعدة القوات قاعدة ديزيكيليبري يصير توا من حرب غزة وانت طالع وحتى من قبل معناتها الإمبراطورية الأمريكية قاعدة في ضمحل والإمبراطورية الصينية قاعدة تطلع مع الكواليسيون ضد والبراتفير ايكونوميك وبلان دو تروك وحروبات
حتى الروس اليوم ينجم يكون انا تو معناها
كبير يعني حتى الروس يماجين هلفة عندها الروس عندك توت لي لونغ دونك ما فماش حتى مشكل بالنسبة لهذا
دونك انت رابح كي تتعلم لغات راهو ماهوش معناتها بالعكس معناها وصمة ولا شبيك تتكلم معناتها تكلم لغتك اما باهي كي تتكلم قد ما تزيد لغات قد ما انت رابح معناها
جينيرال حتى باهي تكون اكسلون في قرايتك وقريت في احسن الجامعات ايتترا passé par l'interview t'as le redma ou en général معناها ok il va apprécier le CV peut-être je sais pas ce qui fait la différence entre deux CV ou عارف بلي الفاك نتاع كرير ou الفاك نتاع هي تنقولوا العبد اللي مبوستولي معاك اقل لكن في الانترفيو باش يتحسم الامر et si vous savez pas parler ou la maîtriser la ou les langues et les termes on va dire وحتى الهومور راه هو يقول لك انت تعرف روحك tu as maîtrisé une langue qui toi les tfadlek بها كان انت tu vas pas avoir ça, tu vas pas conquérir mettons qu'on le label amal اللي انت تحب تخدم عنده alors que ton CV est bien meilleur, الفاك اللي قديت فيها خير tout le parcours universitaire خير معناها il faut pas négliger l'importance نتاع les langues نجم تحدد لك حتى نهار اخر خدمتك salaireك absolument tout ou l'avancement تاع الكاريره نتاعك معناها ce n'est pas uniquement pour avoir une note في الباك ولا في الكوليج ولا غير ولا لا راهي étroitement مع مستقبلك les langues يحدوا qu'on le veuille ou pas l'avancement تاع مستقبلك قبلك والكاليتي نتاع المستقبل نتاعك
كل شيء دونك سي 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 امبورطون لا لانغ الجينيراسيون الجديده انغلوفون تتفرج في لي سيري معناتها فيو يعني فيرسيون اوريجينال ما عادش تتفرج يعني الغني كيف كيف معناتها تو معناتها كازيمون تو معناتها كونسومي ان انغلي دونك انت شنو لاحظت دوموند اليوم اللي يجيك اكثر وين يعني في كل بي
دوموند ديما اكثر اكبر دوموند بيان ايفيدامون على لي سيجور لينغويستيك نتاع الانغلي D'accord. Et là, on a qui ou à la Israël, puisqu'on parle des vacances scolaires. Mm. Donc, bien sûr, c'est l'anglais, surtout en Angleterre, aux États-Unis et à Malte. D'ailleurs, on fait toujours des groupes festifs et aussi les vacances de printemps et d'hiver pour les juniors. Donc, Kimchi ou avec des accompagnateurs. Tawa Masalan, très très bientôt, il y a six groupes, les Kimchi ou Rabardom, juste après les examens. On a New York, LA, Santa Barbara, Miami, Malaga aussi pour l'espagnol et funny fact Generation Z le coréen en fait
oui
K-pop tout à fait Robin le coréen on a justement fils Séoul ils peuvent y aller pour apprendre le coréen donc anglais coréen l'israélite barcha bien sûr l'espagnol en fait le français puisque je pense barcha il le maîtrise voilà il pense le maîtriser ou hatta ken il le maîtrise ou mayimchi pour un découvrir la culture il chauffe
immersion
voilà vivre comme un local live the language en fait c'est pour apprendre la langue pour améliorer leurs compétences mais aussi pour vivre la langue d'ailleurs si Mohamed m'a amené plein d'études ou qui fait une collaboration d'aide femme à bête behind fait l'aura mais on a remarqué il y a des parents et ils chauffent au bilisar en behind fait le kalaya mais hachemin ils sont pas autonomes amené aller en ficolchay hawefin ils veulent pas prendre d'initiative donc en fait il a vu que à travers une immersion et un séjour linguistique à l'étranger je crois sur le cordon ombilical avec les parents il va être en face d'une situation et nous flous sur le bébé il se flous sur une pratique masrouf et tu feras du martin t'es vous t'as le que tu es sociable et on le voit justement on fait des sessions de pré-départ belle mais aussi où les vacances internes le bar et là je le vois une actuelle hajet li manière tajbnif fiche de maintenant et nous tu fous très bien la bouffe les sessions de pré-départ tu t'arrives faire le groupe l'accompagnateur mtao ou bush narti ou معناها شنو الحاجات اللي لازم هم يسي اتوند بارابور على الكولتور شنو لازم هم الكل ترى حاشين متخبي ورا بوه ما يحبش يسال اي ليفيت لو الاي كونتاكت اتسيتيرا قولوا لهم اتوندي برشا دايوغ يبعثوا ليدهم à cause, juste pour ça.
D'accord.
Donc, ouais. Cette année, on va en parler dans deux semaines. Et on voit, blhaq, le changement. Ils sont plus confiants, ils sont plus sociables. Blhaq, il faut que le masoulé aime leurs parents. Blhaq, ils aiment leurs parents pour ça, pour cet objectif.
Bah, tant mieux, tant mieux. Et ça, comment ça se passe dans le site, dans le magazine? Tu vois, entre 24 semaines et 24 semaines, je crois. Donc, qu'est-ce qu'ils choisissent? Et maintenant, où ils vont, vous sélectionnez l'endroit, je connais l'accompagnateur, etc.
Bah, donc, pour 10 ans les mineurs,
ouais.
Il y a Akal Mentashensne, bien sûr, il faut qu'il aille avec des accompagnateurs, il y a en général des enseignants de langue et qui doivent maîtriser bien sûr la langue. Donc, ce sont des programmes à la carte. C'est une recette, les ingrédients et les tabs, que ce soit l'établissement scolaire, partenaire bien sûr avec EduMS ou elle Maniama, et donc ils bénéficient de promotions spéciales grâce à notre partenariat et donc c'est à la carte. On veut habou naqra ou barcha ou la chouay habou saatin fi nhar ou 4 ou 6 soir intensif estival ou la rive habou quel type d'hébergement, quelle durée, une semaine, deux semaines, trois semaines, et bien sûr quelle destination. On a 53 destinations plus des écoles d'été pour juniors. Donc يختاروا en fait. نحب نمشي نعمل deux semaines à New York. Ham les dates, des dates flexibles. Tous les lundis, il y a des sessions qui s'ouvrent toutes nos écoles. C'est aussi flexible que ça. Et ils partent le dimanche, ils choisissent les activités, les excursions. Et les habo yemchi ou là, مثلاً groupe li مشي Los Angeles Tawa Sarayrat qui ont entre 10 ans et 17 ans. Mertaline, ils habo chou Disneyland,
d'accord.
Universal Studios, مشي des excursions à d'autres villes. Donc c'est toujours comme ça. Et نحب نمشي séjour Londres, نحب نمشي Oxford ou Cambridge, je la découvre. C'est aussi pour kima qonna l'immersion, apprendre la langue, gagner en confiance ou soft skills, mais aussi pour d'autres, c'est pour plus tard après le bac, est-ce qu'il apprécie l'ambiance de le bled dédic, voilà, il y a un mal au avant-goût où il chauffe. Est-ce que Wildy, en fait, il veut étudier plus tard là-bas, est-ce qu'il vaut mieux envisager ses destinations? Ouais, elle allait et ça réussit, elle vous évite, elle a bien marre de Wildy le Canada par exemple. Barcha, on le voit, puisqu'on a le Canada, il y a partout, il y a investi Barcha Flous, que ce soit compte bloqué ou quoi et tout, l'arquivateur a volé universitaire, tout est non remboursable, déjà, Ram, à Kekada, ou Barcha Flous, qui est un petit part de séjour linguistique, les destinations héliques, pour ça, beaucoup moins. Vous savez, je suis à la destination héliques. Voilà, vous avez anticipé Hajet.
Donc le séjour le barra il se passe où? Chez des familles qui mal n'arrivent les voyages linguistiques, ou elle n'touma il réside quelque part, on parle de contact, il se passe autrement, qui fait
La prise en charge est absolument totale.
D'accord.
C'est-à-dire on a plusieurs options aussi qui m'en les cours, c'est à la carte, l'hébergement également, campus EF, résidence EF, ta EF, mais tierce personne pour éviter les mauvaises surprises. Ouais, et la famille d'accueil qui m'a un petit donc il y a des gens qui préfèrent une ouelle d'ouïe tra de famille d'accueil, bêche et tarif, allez qui fait chahaï la typique, m'tarrête en cours de l'Angleterre, et taïche, etc. Famille d'accueil clé, je veux plus d'autonomie, et nous qu'on fait résidence, bien sûr, et qu'on nous fait la sraïrat, mais l'armor m'tarrête. Et ils choisissent même le type de chambre. Dans une chambre multiple, triple, double, bêche et tarif à on parle de son nationalité école. En plus, c'est un énorme avantage pour un networking. Le pays scandinave, le Japon, l'Argentine, etc. Tu as un séjour linguistique avec, où tu as la facilité de t'aucher un sahab, où tu es en contact, tu as en un clic, c'est bon, le sahab intime, il se passe. Partage ou follow بعضهم في الواحد. Donc, il y a un ami اللي انت باش تعرف عائلتهم باغ اكزومبل لا جو ميسكو دمبليش يحب يقرا فيها غاديك ما هي بلوس دو فاسيليتي فوالا برشا على نتوركينغ
فوالا النتوركينغ الريزوتاج مهم برشا والفيت اللي قلت لي 59 ans 60 ans bientôt دونك اللي عندها اكسبيريونس وعندها الريزو نتاعها وجيماجين حتى كوتي سيكوريتي تبداو متاكدين معناها وين باش تعرفهم كان دون اون فامي ولا حاجه باسكو سي دي زونفون aussi ils ont besoin de protection donc ça tout ça c'est étudié
bien sûr c'est très bien encadré on est très méticuleux qui m'a conté si ça a 50 ans معناها يقول لي شفنا لي سيناريو الكل et معناها on sait maîtriser كل شيء que ce soit sécurité نتاعهم reporting les parents bien sûr ديما معناها قلنا حتى في les vacances scolaires les groupes هذوما bien sûr on fait un les sessions de pré-départ اللي قلت لك عليهم بدهم تربينوا على ولديهم وقت اللي يرجعوا يبدا هو يحل في الباب البوه aussi نعملوا لهم bien sûr des groupes les parents et les enfants باش اي حاجه معناها on les informe ils nous informent d'un besoin peut-être ولدو ولا بنتو حشمت تقولوا on partage avec eux journey الكل معناها في les activités on partage كل شيء يعملوه في نفس النهار دونك اون اي لا à 100% bien sûr كيما قلت زاد من المطار معناها ملي هنا نكونوا معاهم في المطار les destinations تاعهم غادي ils vont être reçus bien sûr باش يمشيوا للهبرجمنت تاعهم معناها encadrement من الاول الاخر فيزا bien sûr on s'en occupe on s'occupe de tout
d'accord
mais يعملوا حتى شيء هما en fait à part vivre l'expérience
d'accord donc c'est un partenariat Mohamed comment ça se passe donc عندك انت عندك des établissements partenaires معاك في du MS
en fait
donc حطيت mon contact مع
exactement هو c'est le trait d'union mais bien la communauté du MS à laquelle on veut faire profiter de tous ces avantages. Voilà, donc c'est clair, c'est comme une montre suisse, voilà, bien meilleure. On parle là d'enfants, on parle d'encadrement, on parle de suivi, donc on choisit que le meilleur.
Alors, networking, en fait.
Exactement, networking et le meilleur. On sait très bien que l'enfant, quand il va voyager, c'est un apprentissage 360.
Oui.
C'est un apprentissage 360. C'est بالحق معناتها c'est le profit des vacances de tous les sens. كما قلت كما كنت قلت اول فمعناتها networking, soft skills, la personnalité, la psychologie, quelle حشمة تتنحى, quel le fait de se défendre, de bien parler, باش نوصل المعلومة نتاعي اللي كنت قبل ما نجمش نوصلها que ce soit في cours, في présentation, في expo, في dicté, باش نعملها في présentation, في محفوظات باش نقولها en public قدام الكلاس نتاعي كي نولي نقولها en public نولي نقولها بالانجليزي ولا بالروس ولا باللونج اترونجير ونولي نكسبوز ونولي نعرف نحكي en public ونولي نتعامل مع عباد عمري ما ريتهم ثقافة أخرى عادات أخرى تصرفات أخرى دونك هذا هو لو بينيفيس معناتها سي فريمون انريشيسون على الاخر على الاخر
اي معناها كيما قالت ألفة يربحوك الثقة في النفس والاوتونومي واللي يتصرف وحده ويعرف معناها كيفاش يتصرف وحده وشنو اللي يعمل كي يلقى روحه وحده ابري فقلت هي فما دي بروموسيون سا بو كوتي ان تي بو شير كو ميم معناها تو تان سي جور دونك فما دي بروموسيون كونت اي فيان ا ترافير اي دو ام اس
اكزاكتومون فوالا سي لافونتاج دو نوتر بارتناريا دونك اي سون غاتي
دونك هذا الكل تلقاه على الابليكاسيون
وي
سهل الحياة للناس.
Et aussi كان يحبوا معناها ils viennent pour une consultation gratuite pour prendre la brochure gratuite aussi. Qui يقولون qu'ils proviennent de EduMS ولا كيعملوا une demande sur le site web ويقولون qu'ils معناها سمعوا بينا من Express ou من EduMS ils vont bénéficier automatiquement de 15% de réduction.
Ah, c'est génial. Donc donc ça y est où le programme j'imagine saturé le CIF ou elle ma mazel.
La plupart des groupes اللي توا قلتهم لك bien sûr تسكروا mais حالينا justement parce que la demande برشا déjà تسكروا خاطر les dates par rapport aussi à la au visa etc
bien sûr.
Mais زدنا حالينا عندنا quelques destinations qui sont toujours disponibles pour les enfants عندنا en Angleterre et aux États-Unis عندنا في سانتا باربرا عندنا في نيويورك quelques places عندنا في لندن quelques places senior et junior hein كتبوا تمشي زاد مرحبا بكم
فما ليميت داج ولا لا
لا لا pas du tout
d'accord
pas du تو انا والله الجمعه اللي فاتت واحد من تونس جوستمون من نابل الى 74 ans معنا.
Il n'est jamais trop tard. Je t'attends. Je t'attends l'immersion pour découvrir exactement l'ouverture d'esprit. N'hayou quoi. Belhaq. Donc voilà, voilà. Donc bien entré mon fait les vacances ou vacances linguistiques. Mais que tu te fasses. Mais que tu profites. T'apprends. Haja. Donc ça peut durer. Bin Jumatine, les Jumates. Il n'a jamais dit que tu as un
jour. Oui, oui. Flexibilité, fait durée, date de départ, date de départ également. On est flexible, on a tellement une gamme de choix. Donc, une petite tartare qui m'a connu, recette, tu as les ingrédients, et tu as parlé, je suis le mec là-bas.
D'accord. Quel est le mec là-bas? Et Maujoudine, je mourrai un peu partout. Donc,
le bureau, donc le siège, il est Auberge du Lac 2, Arnazada Bilounafis Fekas, ou très bientôt Bilounafis Oussa. Mais sinon, si Mohamed Digital, Kalmouna, Tabathouna sur WhatsApp, Aïhaja, on est très réactifs. Il y a un do Aïsou et le Merhbébi Fikolwakt. Et après, la preuve aussi que ça réussit bien pour les parents, Twins, les Narfourum, Price, voilà, Budget Sensitive. La preuve, Billy, il chouffe ou Billy, c'est un des meilleurs investissements. Eli Barsha Yimshiou Yahoud Yimshiou Kolara. D'ailleurs, les groupes Eli Tarabé, en fait, c'était Taramne ou Eli Rudoubil, comme Taramne Chassebna Fasne.
D'accord, ouais. Donc, c'est bien, Mohamed, ils arrivent à fidéliser l'année ici.
Kimah, on arrive à fidéliser notre communauté du MS, les Dima Manetta rattachés à la plateforme. Donc, automatiquement, la plateforme, la Zemha Trudelhom, le Jemil, les Heya Manetta, tu offres l'homme, Ahsen Laurouz ou Ahsen Mohtawe. اللي يهم الصغيرات ويهم لي بارون ويهم العائله البيداغوجيه الكل ابري تو سي نوتغ فيتور سي دي جينيراسيون فيتور اللي هما باش يوليو نهار اخر هما اللي معناتها سي دي ديسيدور سي دي فيتور اوم دافير سي دي فيتور معناتها انفلوون. Voilà.
Voilà, donc les vacances, t'najmo à travers du MS, mata vous planifiez t'najmo les vacances nta ouled comme vous restez en contact nhar kamel tabouhom fama tout un programme pédagogique li t'najmo معناها pour combler les lacunes ou même c'est chez rier معناها t'amelou kel hak chwaya f nhar ou nharat t'khassasom lel mouraja ou lel rattrapage. Et puis sinon fama les possibilités qui m'a
Et de pratiquer les langues et de découvrir de la nouvelle culture, s'adapter à une culture, s'adapter à des gens qui sont différents. Et c'est très important pour la mentalité, pour la psychologie de l'enfant. Mouhama Barsh.
Communauté donc et du MS ou un petit hot firm en contact avec des réseaux qui m'aff qui est un réseau très important voilà inchallah les examens on leur souhaite de bonnes vacances bien sûr. Olfa Nassali, merci beaucoup.
Merci à vous Hazel, merci de m'avoir reçu.
Ya Aïchak Mohamed Saïdin, tu moula le dar
technologie
tu moula technologie Ahmeni في الإخراج ولؤي بلومي في الإخراج الرقمي كنت معكم هجر بوجع في الميكرو بس un bon dimanche
تربية 2.0